Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
Dragii mei, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință, o emisiune în care încercăm să provocăm rațiunea, dar în același timp să ne întărim și credința. Sunt bucuros să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră și îl salut pe invitatul meu, pastor George Șchiopu de la Universitatea Adventus. Bun venit, George!
Mulțumesc frumos, Adi!
El predă discipline de Vechiul Testament în cadrul universității, așa că se potrivește foarte bine cu tema pe care aș vrea să o dezbatem astăzi, și anume cât de credibil este raportul Genezei. Și prima întrebare este una generală. Cu ce se deosebește raportul Genezei de celelalte mituri despre creație?
În general, atunci când vorbim despre istoria creației sau raportul creației la alte culturi, în alte popoare, de exemplu la mesopotamieni sau la egipteni, găsim acolo politeism, găsim luptă, sudoare, sânge, haos, și în acest haos iese lumea, apoi zeii sărbătoresc, chefuiesc. Pe când în raportul creației găsim monoteism, un singur Dumnezeu, găsim că într-adevăr pământul era pustiu și gol, tohu babohu, dar este o anumită ordine în acest proces al creației, și spre deosebire de zeii în celelalte culturi care sunt războinici, aici găsim un Dumnezeu care este ordonat, care cultivă o anumită relație cu persoana pe care o creează, da? Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și apoi când Adam deschide ochii, îl vede pe creatorul său pentru prima dată, în Geneza 2:7 putem să ne dăm seama de acest lucru, și-a modelat Domnul Dumnezeu pe om din țărâna pământului și a sulat înălțurile de viață. Deci în momentul următor, când omul a zis ochii, îl vede pe creatorul său, se creează o relație personală, specială, care este sărbătorită cumva în ziua șaptea, în sensul că și dincolo zeii se odihnesc de truda lor și de eforturile lor, chefuiesc, este ceva care mai degrabă alunecă în degradare, pe când aici este o sărbătoare a unei relații împlinite și a unui scop înalt pe care Dumnezeu l-a urmărit prin crearea lumii noastre.
Ce te fascinează cel mai mult la istoria biblică a creației?
Mă fascinează multe lucruri, dar în mod special, gândindu-mă la timpurile pe care le trăim noi, sunt dileme pe care oamenii de știință încearcă să le rezolve și în mod special încearcă să intre în contradicție cu ceea ce spune Sfânta Scriptură. Sunt declarații pe care Moise le face cu mii de ani în urmă. Este o anumită ordine care apare acolo și sunt oameni de știință ai zilelor noastre care nu pot să treacă mai departe de spectrul acesta stabilit cumva de ordinea pe care Dumnezeu a stabilit-o la creație.
Probabil că unii se întreabă, de unde știu Moise cum a fost? Că el n-a fost acolo.
Moise n-a fost acolo și trebuie să recunoaștem că în primii 2500 de ani n-a fost ceva scris din revelația divină. Sunt adevăruri pe care credincioșii oamenii ai lui Dumnezeu le-a transmis din generație în generație. Putem să vorbim aici despre tradiția orală. Eu cred că foarte mare rol în cunoștințele pe care le-a avut Moise pentru a reda anumite lucruri din Geneza vin pe de o parte de la mama lui, Iochebed, care era fiica lui Levi, deci era nepoata lui Iacov. Practic, Moise era strănepotul lui Iacov, al treilea patriarh în perioada aceasta după chemarea lui Avram din Mesopotamia. Iar un rol de asemenea la fel de important l-a avut socrul lui Moise, care era din Madian, dar el este un urmaș al lui Avram, un urmaș al Cheturei, și cu siguranță, dacă ținem seama de ce se spune în Geneza capitolul 18, versetul 18 și 19, apoi Geneza 26:5, că Avram va trimite, eu știu și-l cunosc, Dumnezeu l-apreciază pentru asta, că Avram va transmite legile mele, poruncile mele generațiilor viitoare după el, atunci putem să spunem că acestea au fost primele surse importante pentru el. Dar pentru că Moise este văzut după Domnul Iisus ca cel mai mare profet al Israelului, putem să vorbim și despre descoperiri supranaturale, într-o vedenie, într-un vis, pe care Dumnezeu le-a făcut cunoscut, astfel încât să poată să se prezinte în modul acesta, cum să spun eu, istoric, Pentru că este o relatare istorică, la urma urmei, Cartea Genezei. Este o relatare istorică destul de logică din punctul ăsta de vedere. Adică dacă vorbim despre evoluție, totul iese din nimic, adică 0 plus 0 face 1 sau face mai mult, pe când aici vorbim despre o ființă veșnică, infinită, care creează lucruri ordonat frumos, cu un scop înalt. Totul este creat în așa fel încât să slujească fericirii și binelui omului.
Da, cred că tu ai putea vorbi o emisiune întreagă despre partea asta cu istoria din Geneza. Mă gândeam la Geneza 10, când începe, iată, spița neamului și aceste spițe de neam, aceste istorii.
În ebraică este cuvântul care are de-a face special cu raportul acesta istoric al creației și de 11 ori până la versetul acesta în capitolul 10 este folosit Toledot. Iată istoria, da? Și repetarea aceasta întărește și mai mult că este un raport istoric. Se spune că cea mai falsă știință din istorie este istoria însăși. Însă, atunci când vorbim despre istoria biblică, pentru că este inspirată de un Dumnezeu al adevărului, este știință, pentru că este o știință neamestecată cu tendințele umane de a ascunde ceea ce a fost eșec și de a lăsa să supraviețuiască în istorie ca informație doar ceea ce a fost bine și frumos. Istoria biblică este așa cum este ea. Iar atunci când vorbim despre Geneza 1, în mod special, vedem că fiecare etapă, fiecare pas care are loc în procesul acesta pe care Dumnezeu îl întreprinde, are logica lui.
Vreau să te întreb, totuși, pe vremea aceea scria oamenii, așa cum scriem noi astăzi, texte științifice, adică Moise și-a dorit să transmită aici un tablou corect din punct de vedere științific sau un mesaj?
Nu, aici Moise nu face nici chimie, nici fizică, nici astronomie. Pur și simplu, el scrie în funcție de modul în care observă că au loc lucrurile. El scrie în funcție de modul în care noi oamenii vorbim și înțelegem lucrurile în mod obișnuit. Nici astăzi nu spunem când răsare soarele, iată că pământul s-a învârtit în jurul axiei lui și a apărut. Spunem, a răsărit soarele, deși noi știm bine că ziua este dată de rotația pământului în jurul axiei sale. Da? Însă, cu toate acestea, observăm în spatele istoriei acesteia niște fapte care pot să ne ducă cu gândul la niște realități științifice. De exemplu, Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Este adevărat că în prima zi nu știm care a fost sursa luminii și o să mă întorc la această idee. Dar apare ideea aceasta că, domne, zilele de aici sunt de fapt niște ere geologice. Dacă soarele, luna au fost făcute în ziua a patra și vegetația a fost creată în ziua a treia, deci vegetația din ziua a treia trebuie să supraviețuiască câteva ere fără lumină. Este imposibil așa ceva. Da? Și mai vorbim de asemenea despre lumină, nu numai despre efectul benefic pe care îl are asupra creației, da? Că avem nevoie de energie, vorbim pur și simplu despre modul acesta în care ne ajută să ne bucurăm de creație. Și aici chiar mă gândeam, de exemplu, la de ce vedem cerul albastru. Adică ordinea aceasta, de ce e cerul albastru, de ce este iarba verde, de ce nu este invers cerul verde. Și am descoperit o chestie foarte interesantă, că atunci când lumina e albă, practic, dar în funcție de unghiul în care se răsfrânge în atmosferă, atunci se creează aceste nuanțe de lumină. Și am descoperit, de exemplu, că lungimea moleculei de oxigen este egală cu lungimea undei albastru. Și, practic, când vedem albastru, când ne uităm spre cerul senin și vedem albastru, nu vedem nimic altceva decât un dans perpetu a miliarde și miliarde de molecule de oxigen prin care trece unda aceasta albastru și ne odihnim, ne face bine. De asemenea, când vorbim despre modul acesta ideal în care Pământul a fost așezat pe orbita lui, în sistemul nostru solar, putem să vorbim despre exactitatea aceasta cu care Dumnezeu a creat lucrurile, astfel încât să nu fim un centimetru mai aproape sau mai departe de Soare. Da? În ultima vreme, astronomii vorbesc, sau oamenii de știință vorbesc despre exoplanete. Pentru a fi viață pe o planetă, trebuie să fie simultan împlinite 5 condiții. Trebuie să fie sursă de energie, trebuie să fie apă lichidă, trebuie să fie atmosferă, trebuie să fie planetă de tip terestru, rocă, cum este Pământul, și de asemenea trebuie să fie distanța ideală la nivel orbital între planetă și sursele de energie, în cazul nostru cum este soarele. Ei bine, deci general nu este un raport științific, dar observăm că în fenomenologia aceasta care are loc acolo și în desfășurarea aceasta istorică a lucrurilor, îndeplinește la fix niște nuanțe științifice pe care noi le descoperim în secolul 18, 19, 20 și așa mai departe. Și sunt și alte elemente pe care putem să le luăm în calcul.
De ce totuși multora le este greu să creadă raportul Genezei?
Le este greu să creadă pentru că a accepta raportul Genezei înseamnă să accept pe Dumnezeul care a creat. Ori în momentul în care accepti pe acest Dumnezeu, trebuie să accepti ordinea, nu numai fizică, nu numai științifică, ci și ordinea morală pe care Dumnezeu a stabilit-o. Omul îi place să fie autonom, nu-i place să dea socoteală nimănui. Ori a accepta că lumea aceasta a fost creată de Dumnezeu înseamnă să accepti și planul de mântuire al lui Dumnezeu, să accepti și autoritatea lui Dumnezeu. Omul vrea să fie independent și cred că aceasta este cauza primordială.
Ce părere ai despre cei care spun, da, credem ce zice Biblia, dar fără Geneza sau fără Geneza 1 și 2, de la 3 încolo?
Sunt implicații foarte mari, în sensul că dacă noi credem că Noul Testament a fost inspirat și vedem că în Noul Testament Domnul Iisus confirmă raportul creației. El de mai multe ori spune nașitică la început zitorul i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Practic, dai la o parte Geneza 1 și 2, dai la o parte ce a spus Iisus Hristos. Dai la o parte Geneza 1 și 2, dai la o parte întregul plan de mântuire pe care Dumnezeu îl face. Adică a accepta planul de mântuire înseamnă să crezi că a venit să trăiască și să moară pentru tine cel care ți-a dat viață și te-a creat. Mai este ceva și mai mult. De exemplu, porunca a patra spune așa. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul, marea și zvoarele apelor și în ziua 7 s-a odihnit. În momentul în care dai la o parte Geneza 1 și 2, dai la o parte porunca 4. Sau dai la o parte porunca 4, dai la o parte Geneza 1 și 2. Ce înseamnă acest lucru? Rupi certificatul tău de naștere. Deci, sabatul sau ziua 7, sâmbătă, cum a fost lăsat de Dumnezeu, este certificatul de naștere al omenirii. Și eu cred că dacă acest act de identitate al umanității ar fi fost respectat și ar fi fost protejat, evoluționismul, teoriile acestei evoluționiste, nu ar fi avut putere în timpurile noastre. Și e foarte interesant că evoluționismul a venit tot pe o cale a necredinței, să zic așa, de la oameni care nu l-au apreciat pe Dumnezeu, nu l-au cunoscut pe Dumnezeu în mod personal, de la oameni care au făcut teologie și care n-au vrut să accepte autoritatea acestui Dumnezeu despre care îi citeau în Biblia lor, în studiile lor și de care s-au îndepărtat.
E interesant că, deși Moise nu scrie un tratat științific, el păstrează niște elemente pe care de-abia astăzi știința le confirmă. Uite, mă gândeam, spune că Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor, toate târătoarele pământului după soiul lor. Și apoi zice, Dumnezeu a văzut că lucrul acesta
era bun.
Era bun.
Da, din punctul ăsta de vedere, vreau să spun că sunt mai multe elemente, pot să vorbesc despre mai multe elemente, nu știu exact cât timp mai avem, dar,
amin,
într-adevăr, John Ray folosește pentru prima dată noțiunea aceasta de specie în 1686. El definește specia ca reprezentând un grup sau totalitate de organisme asemănătoare între ele, care au capacitatea să se reproducă între ele. Și el spune așa, descendenții nu sunt identici, ci asemănători cu părinților. De asemenea, indivizii unei specii se pot modifica în urma schimbării condițiilor de medii, dar schimbările care au loc nu depășesc limitele speciei.
Deci nu se depășește bariera asta speciei.
Niciodată. Conform teoriei evoluționiste, specia este caracterizată de variabilitate. Darwin considera că varietățile sunt specii în formare, dar nu există niciun argument că au existat vreodată schimbări care să-și depășească limita speciei.
Fantastic. Și Dumnezeu a știut toate astea când l-a inspirat pe Moise să spună după soiul lor.
Și mai este un lucru foarte important legat de situația pe care o avem noi după căderea în păcat, lanțul trofic. De exemplu, când vorbim despre lanțul trofic, vorbim despre armonia întregului și despre susținerea reciprocă care există între viețuitoare, vietățile din lumea noastră. Fiecare viețuitoare corespunde unui scop precis, dacă dispare veriga producător, tot lanțul trofic intră în colaps. De exemplu, Einstein zicea despre albine, că dacă ar dispărea albinele, atunci se pune în pericol viața pe pământ. Eu ridic alte întrebări. Dacă omul nu ar fi fost pe pământ, pentru că se spune că omul în această dezvoltare a evoluției a apărut ultimul. Da, el este forma superioară a evoluției. Dar la o parte omul, ce s-ar întâmpla cu viața pe pământ? Cine ar mai proteja caprele, oile, da? Deci, practic, ierbivorele ar fi anihilate, ar fi...
Cel puțin o mare parte din ele. Probabil că ar rămâne niște elefanți.
Da, da, mă refer la cele domestice. Acum și pe urmă, probabil...
În general, animalele domestice ar dispărea.
Da. Că... Carnivorile, probabil, au început să consume. Dar, oricum, s-ar produce acest dezechilibru și, la fel, vorbim despre pericolul vieții pe pământ. Cred că atunci când ne uităm la raportul Genezei și vedem că omul a fost făcut să fie coroana creației, vedem și cuvântul lui Dumnezeu. Spune, la un moment dat, creșteți, mulțiți-vă și umpleți pământul, da? Și stăpâniți peste. Adică Dumnezeu l-a pus special pe om să administreze planeta aceasta, universul acesta pe care Dumnezeu l-a creat pentru om. Au mai fi și alte lucruri. De exemplu, ADN-ul uman, da? ADN-ul în general. Vorbim despre fiecare viețuitoare, fiecare animal, pasăre, om. Fiecare ADN-ul este unic. Fiecare ADN-ul este unic. Da? Deci structura ADN-ului este unică nu numai pentru o specie umană, ci și pentru orice individ al oricărei specii, fie animale sau vegetale.
Hai să mai discutăm un aspect. Raportul Genezei se încheie cu ziua sabatului, ziua șaptea. Ce au înțeles oamenii care au fost creați vineri despre ziua șaptea? Pentru că mulți spun, da, asta a fost doar pentru evrei. Ei n-au înțeles că li se aplică și lor timpul acesta special al lui Dumnezeu.
Acum, aș vrea să creăm tot contextul. În momentul în care a avut loc conflictul acesta dintre bine și rău și o parte dintre locuitorii cerului a trebuit să fie alungați, Dumnezeu a spus că va face ceva special. Deci El creează lumea noastră și aici este foarte interesant modul în care se creează. Este un întreg, apoi întregul este divizat și este după aceea întreprinsă funcționarea complementară, interdependentă a acestor două părți. Da? Apa și uscatul, apele de jos și apele de sus. Să facem om. Uh-huh. Și spune, deci un întreg și apoi spune, și a făcut om după chipul și asemenea asta, parte bărbătească și parte femească. Adică întregul divizat în două și trebuie să funcționeze acum împreună. E bine, omul este creat ultima dată și este creat diferit de tot ce a fost până aici, modelat din țărâna pământului, dar înainte de asta s-a auzit glasul lui Dumnezeu, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Persoanele Dumnezeii discută. Și probabil îngerii, celelalte lumi necăzute în păcat, chiar Satan, care când a auzit glasul lui Dumnezeu, a spus, ce să facă? Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Este ceva special, un statut special pe care Dumnezeu îl va da creaturii care va ieși. Și este modelat omul, apoi deschide ochii, apoi este făcut din om partenera lui, partenera lui Adam, și prima zi întreagă ei o trăiesc în prezența Creatorului. Practic, este o sărbătoare a vieții, o sărbătoare a iubirii, este o sărbătoare a unei, dacă pot să spun așa, a unei ordinațiuni reciproce. Creatorul se oferă în ziua aceasta pe sine omului, omul se oferă pe sine în ziua aceasta Creatorului. Trebuie să fie ziua în care omul este copleșit de dragostea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este bucuros să-și vadă copiii fericiți.
Și cumva familia și săptămâna rămân amprenta lui Dumnezeu de la creație până astăzi.
Dacă mi-ai spus de familie, vreau să vezi ordinea care este. Deci creează mediul, creează viețuitoarele marine, viețuitoarele terestre. Este creat omul, este creată Eva, femeia, este creată familia. După ce este creată familia, este creat sabatul. Deci cel mai mare dar este sabatul, pentru că în sabat Dumnezeu se oferă pe sine omului și apoi, după relația aceasta specială cu Creatorul, cel mai mare dar este darul familiei, în care omului se oferă un alt ajutor, o altă ființă, de aceeași natură, dar cu roluri diferite, ca să fie aproape. Deci Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii și aceasta se vede prin modul în care construiești aceste relații interumane și cu El.
Dragii mei, emisiunea noastră se încheie aici. George, mulțumesc!
Cu toată inima!
A trecut foarte repede jumătatea asta de oră, cele 25 de minute ale emisiunii. Vreau, înainte de a ne despărți, să ne spui în câteva cuvinte de ce pentru tine Geneza 1 este fascinant.
Sunt mai multe motive pentru care aș spune acest lucru, însă cred că tocmai am spus acest lucru legat de modul în care Dumnezeu s-a gândit să-L creeze pe om. Și aș lega Geneza 1 de Geneza 2. Atunci când Dumnezeu spune să facem om după chipul și asemănarea noastră, se apucă să-L modeleze pe Adam și Adam deschide ochii, își vede oglinda. Sau dacă vrei, dacă Dumnezeu s-ar uita într-o oglindă, l-ar vedea pe om. Poate e mult spus. Mi-e teamă să depășesc anumite granițe ca nu cumva să nu respect pe Dumnezeu. Dar omul ar trebui să se uite în oglindă mai des și să spună, eu sunt creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acest lucru mi se pare extraordinar, fantastic. Și diferă clar, este o extremă a vieții, a iubirii, pe care nu poți întâlni în nicio altă filozofie, în nicio altă teorie legată de originea omului.
Mulțumesc, a fost împreună cu noi pastor George Șchiopu. Eu sunt Adrian Neagu de la microfon, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă doresc din toată inima experiențe frumoase în cunoașterea lui Dumnezeu, în exersarea rațiunii și a credinței. Pe curând!